Okay, stand by then.
Smile, Rob.
A dechrau yn y dechrau'n deg.
To begin at the beginning.
Mae stori rygbi Cymru yn dechrau gyda gêm yn erbyn Lloegr. Wrth gwrs bydd.
Caesal, benigol dda gan Bocet.
Y cymdogion, yr hen, hen elynion. I Gymru, y gêm gyntaf, y gêm fwyaf, y gêm weithaf. I Lloegr, just un gêm arall, yr un hen stori. Cymru, Lloegr, Llanrwst, Llanelwy, Llanrymni, offa ni dros glawdd offa. HQ sy'n galw'r criw, at y picnic yn y maes parcio. Sausage rolls posh a Rolls Royce, byddin Blair Max Boyce. O oes Victoria i oes Charlotte, yr oes air yn oes oesoedd. Gwlad, gwlad, tros rygbi, collasant ei gwaed. Gwlad y gân yn troi'n Gatland, ei gêm gyntaf, un o'r mwyaf.
Oh, England, what have you done? And Wales, what are you doing?
Y gemau, y ceisiau, a'r cymeriadau. O Graf i Gaf, Gareth, Barry a Benny, Jiffy, Hadley, Alfie, Wembley a JPR. Byth di colli yn ei herbyn, a byth yn anghof chwaith.
A gosol, Taist, wyt fi gosol.
Y ddraig goch a'r rhosyn coch, yn ffroen uchel yn uchel ei cloch, swing low dylalio, Sir Clive, y Clive. Y frwydr flynyddol oesol, iasol. Y mwyaf mae pethau newid, y mwyaf maen nhw'n aros yr un peth. Y gêm gyntaf, y gêm fwyaf, y gêm nesaf.
Chi ddim mwynhau, bai?
Oh, mas draw! Twinkers, here we come!
Oh, absolutely!